9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Situacija u Egiptu, po rečima tamošnjih zvaničnika, mirna. Broj nastradalih se kreće od 280 do čak 2000. Srbija je spremna da povuče tužbu protiv Hrvatske, ali Zagreb mora da učini prvi korak, kaže šef srpske diplomatije Mrkić. U Nišu zvanično počinje Nišvil, do 18. avgusta 82 koncerta. Emir Bekrić od 19 časova u finalu trke 400 metara sa preponama na svetskom prvenstvu u Moskvi. U Novom Sadu 17, Kragujevcu 18, Beogradu 19, Nišu 20 stepeni. Posle pretežno oblačnog jutra, tokom dana sunčano, sapo na planinama, moguće padavine, temperatura do 32 stepena.
Nakon višednevnih spekulacija o novom ministru financija, potvrđeno je da je 29-godišnji Lazar Kostić, diplomac Američkog univerziteta Yale, prihvatio tu funkciju. Sa Kostićem je razgovarao vicepremijer Aleksandar Vučić, a kako je ranije najavljeno, Krstić i novi ministri u rekonstruisanoj vladi bit će izabrani 26. avgusta na sednici Skupštine Srbije.
Naredne nedelje trebalo bi da budu završene i formalnosti oko izbora novih direktora javnih preduzeća. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović izjavio je da će se na izboru direktora intenzivno raditi do kraja avgusta, ali i u septembru. Odalović je za Politiku kazao i da su konkursi završeni, ali i da će taj posao potrajati, jer je, kako je istakao, dokumentacija koju treba obraditi ogromna.
Dve i po nedelje pre isteka konačnog roka za predavanje izbornih lista, državni vrh Srbije pozvao je kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Srbima sa Kosova, između ostalog, poručeno je i da od Beograda ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, a odgovor Srba očekuje se u narednih nekoliko dana. Iako je zvaničan predlog da se na izbore izađe sa jedinstvenom listom za šta je rok 4. septembar, funkcioner SNS-a Milovan Drecun rekao je za Vesti u 9 da ta partija još nije razmatrala formiranje liste i izlazak na izbore.
Stav stranke je potpuno jasan. Izbori treba da budu održani, na tim izborima Srbi treba što masovnije da učestvuju i da se nakon toga formira zajednica srpskih opština koja je sada u temelju državne politike po pitanju Kosova i Metohije u narednom periodu. Mi zagovaramo jedinstvenu listu koja bi zapravo trebala da bude lista iza koje jasno i glasno stoji vlada u Beogradu. I verovatno će se razgovarati o tome da mogu da učestvuju i opozicione stranke, kada kažem opozicione, mislim na Narodnu skupštinu Republike Srbije, dakle na stranke koje su parlamentarne.
A kada je reč o najvećoj opozicionoj partiji, Demokratskoj stranci, Goran Bogdanović kaže za Vesti u 9 da je DS za samostalni izlazak na izbore.
Ništa drugo nam ne preostaje nego da poslušamo stav vlade i stav predsjednika Republike. Ali svakako nismo za jedinstvenu srpsku listu, jer prosto ne želimo jedno umje da vlade, želimo da svaka partija koja postoji na Kosovu i Metohiji samostalno kandiduje svoje ideje, svoje stavove, svoje viđenje budućnosti Kosova i Metohije. Ja lično bih voleo da tako bude, da svaka partija pojedinačno ide. Međutim, mi ćemo naravno u konstataciji sa vrhom naše stranke, sa predsjednikom stranke, videti da li ćemo učestovati i da li će biti uopšte ponude da učestvujemo na jedinici na srpskoj listi.
Bivši državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da državni vrh mora javno da kaže da li će se i kako izaći na lokalne izbore 3. novembra.
To bi trebalo da znači ovo, da Vučić i Dačić kao dve ključne figure ove vlade, a istovremeno predsjednici političkih partija koja čine vladajuću koaliciju, po mogućnosti podržani od ostalih, javno kažu mi kao SNS ćemo imati listu na ovim izborima ili mi kao SPS ćemo imati listu na ovim izborima. Imamo rok od 10 dana, u roku od 10 dana ćemo to završiti. To je jasna poruka. Ovo trebalo bi izaći, u vašem je interesu, to naš narod ne razume, to su previše diplomatske poruke.
Predstavnici društvenih preduzeća sa teritorije Leposavića, Zubinog potoka, ali i Štrbca najavili su za danas novu blokadu puta Raška-Kosovska Mitrovica. Put je juče bio blokiran zbog neisplaćenih privremenih nadoknada. Blokada je najavljena i za naredna dva dana.
Šef diplomatije Ivan Mrkić izjavio je da je Srbija spremna za vansudsko poravnanje procesa koji Beograd i Zagreb više od deceniju vode pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zbog optužbi za genocid, ali je na Hrvatskoj da povuče prvi potez. Mrkić je za Novosti podsjetio da Srbija nije ni podnela tužbu protiv Hrvatske, već je to prvi učinio Zagreb.
U Egiptu je posle proglašenja vanrednog stanja i uvođenja policijskog časa mirno u svim delovima zemlje, tvrde bezbednosni zvaničnici. U Kairu je uhapšeno nekoliko članova muslimanskog bratstva posle upada u kamp pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Svetske agencije prenose da je ubijeno 278, dok islamisti tvrde da je u nasilju stradalo više od 2000 ljudi. Pripremila Nevena Kostadinović.
U Egiptu je posle proglašenja vanrednog stanja i uvođenja policijskog časa mirno u svim delovima zemlje, tvrde bezbednosni zvaničnici. Posle upada u kamp pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija u Kairu je uhapšeno nekoliko članova muslimanskog bratstva, a prema najnovijim zvaničnim podacima tokom jučerašnjeg dana ubijeno je 278 ljudi. S druge strane, islamisti tvrde da je u nasilju stradalo više od 2000 osoba. Kakva je trenutna situacija u Kairu, pitamo našeg ambasadora u Egiptu, gospodina Dragana Bisenića. Gospodine Biseniću, dobro jutro.
Dobro jutro. Trenutno je mirno. Posle jučerašnjeg uvođenja vanrednog stanja, noć koja je za nama protekla je mirno i pretpostavljam da vas u tom smislu najviše interesuje stanje naših turista.
Da li se neko od naših turista javio i potražio pomoć?
Ne, znači mi smo u kontaktu sa predstavnicima turističkih agencija, egipatskih i naših, i svi oni provode svoje godišnje odmore na uobičajen način. Međutim, sada možemo da kažemo i nešto više o karakteristikama, znači vanrednih mera koje su uvedene u Egiptu, a koje pogađaju turistički život. Jedna od njih, odnosno najvažnija od njih, jeste ograničenje kretanja u vremenu od 19 časova uveče do 6 sati ujutru. To znači zabranu i okupljanja i zabranu kretanja, koja se primenjuje i u turističkim sedištima gde se nalaze i naši turisti. Zbog toga mi smo saopštili našim turistima da poštuju tu meru ograničenja slobode kretanja, kako se ne bi izložili eventualnim neprijatnostima i da ostanu u okviru svojih hotelskih kompleksa koji su inače veliki i imaju sve potrebne turističke sadržaje. Jer ukoliko bi u tom vremenu eventualno mogli da se ukoliko bi se u to vreme našli na ulici, mogli bi da se izlože neprijatnostima, kao što bi bila recimo možda i policijska intervencija ili čak lišavanje slobode, što svakako nikome nije potrebno.
Radio Beograd 1 došao je do informacije da let iz Hurgade, koje je jutros trebalo da poleti sa našim turistima, je otkazan zbog vanrednog stanja. I kakva je onda dalja procedura u tom slučaju?
Svi čarter letovi su često noćni i u tom smislu verovatno da će morati da dođe do nekih prilagođavanja kada je reč o funkcionisanju i čarter letova i turističkih agencija. Kao što sam rekao, verovatno je u pitanju, znači upravo posledica tog ograničenja kretanja, znači u tom vremenu, jer svi letovi su manje više noćni i u tom smislu to može dovesti do promjena u redovima letenja, znači i u odlasku i u povratku, ali nemamo informacije o tome da nešto drastično u tome menja, znači ili možda je u pitanju pojedinačni avion ili nešto, ali u svakom slučaju ambasada će biti na raspolaganju svim našim turistima koji su tu. Za sada se niko nije javio da zatraži bilo kakvu vrstu pomoći, odnosno da prijavi neku neprijatnost ili ugroženost kada je reč o bezbednosti.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Čuli ste Nevenu Konstantinović koja je razgovarala sa našim ambasadorom u Egiptu. Iz sveta stiže vest da su u eksploziji dve bombe u Iraku poginulo 14 ljudi, dok je 26 ranjeno. Jedna bomba je eksplodirala u kafeu, a druga na ulici u gradu Bakuba, severno od Bagdada. Inače, od početka 2013. godine u nasilju u Iraku poginulo je gotovo 3.500 ljudi.
9 je časova i 10 minuta, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Iako je do početka školske godine ostalo samo malo više od dve nedelje, situacija u prosveti je, prema ocjeni sindikata, blagorečeno nejasna. Dragan Matijević iz predsjedništva Unije prosvetnih radnika kaže za vesti u 9 da će početak školske godine biti dramatičan. Naglašava da su ostali brojni nerešeni problemi.
Naime, radi se o tome da će, zato što će 7.000 učenika manje upisati školsku godinu, prvi razred školske godine i prvi razred osnovne škole, negde oko 700 naših kolega bit će tehnološki viško. Međutim, zbog one nesrećne male mature i onako kako se završilo, tako da sada imamo situaciju da negde 3.000 učenika ne zna da li je upisalo školu, odnosno da li je Ministarstvo prosvete odobrilo ta odeljenja. Kod 2.000 učenika tek treba da polaže malu maturu, besmisleno je tako i ne znaju ni oni šta će upisati.
Matijević ipak ističe da sindikati za sada neće štrajkovati, već će razgovarati sa nadležnim ministarstvom.
Sindikat će uputiti molbu Ministarstvu prosvete da donese neki lex specialis ili nekakvu uredbu kako bi omogućila da i ova mala odeljenja od 10 do 15 učenika žive ovu školsku godinu i sledeću, jer će naredne godine biti, nadam se, mnogo bolje. O štrajku u ovom trenutku ne razmišljamo, jer pokušavamo da sve to uradimo preko školskih uprava, preko direktora škole, da rešimo to probleme, ali ako budemo dovedeni u tesnac, nemamo drugog izbora osim štrajka.
Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević je sa druge strane rekao da će situacija biti mnogo jasnije i bolja odmah po imenovanju novog ministra prosvete. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, Antonijević je kazao da će podaci o višku zaposlenih u prosveti biti poznati do subote.
Eventualnih viškova u prosveti ćemo, što se tiče zaposlenih u srednjim školama, tek znati za dva dana, jer nam stižu izveštaji sa terena i školskih uprava sa cele teritorije Republike Srbije. Što se tiče viškova, koji su jedna od tema kojim se bave između ostalih sindikati, na sajtu sindikata možete naći podatak da je stupanjem ovih novih zakona koje smo u ministarstvu doneli tokom letnjih meseci, bit će omogućeno da se zakonski penzioniše oko 5.000 zaposlenih u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjem obrazovanju. Ta cifra je mnogo veća od onih tehnoloških viškova eventualno koji će se pojaviti.
Kaže pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.
9 sati 12 minuta, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Danas počinje prijem zahteva za reprogramiranje duga građana i preduzeća za potrošenu struju. Elektroprivrede Srbije duguje se 100 milijardi dinara, a među rekorderima u dugovanjima su stanovnici Juga Srbije. U vestima u 9 razgovaramo sa PR-om EPS-a Jelenom Vujović. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, kakva je procedura ukoliko građani žele da reprogramiraju svoj dug za struju?
Želim da istaknem da je ovo treći finalni reprogram starih dugovanja u ovoj godini, a ujedno je i finalni i trajaće do 30. novembra. Ovo je posljednja prilika da ne platiše reše nagomilane dugove. Dužnicima je omogućeno da dug plate odjednom i tada će im biti oprošteno 40% dugovanja ili da plate svoj dug na 12 do 120 rata, zavisno od visine duga. Također, kupci koji su sklopili sporazum o reprogramu tokom naša prethodna dva reprograma u martu i aprilu imaju pravo da sklope nov reprogram pod povoljnijim uslovima zato što su uslovi ovog reprograma najpovoljniji do sad.
Da li se na ovaj način u neki nepravedan položaj stavljaju građani koji struju plaćaju redovno?
Građani koji plaćaju struju redovno imaju mesečno popust od 5% na plaćanje do 25. u mesecu. Mi smo sa 20. pomerili datum na 25. da bi i oni građani i penzioneri koji primaju platu ili penziju iz dva dela imali pravo i mogli da iskoriste ovu pogodnost.
Također, u nedoumicu su građani dovedeni poslednjih dana zato što je bilo najavljeno da će dobiti dva računa za struju, odnosno više nije jasno da li će struje plaćati EPS-u ili preduzeću Elektroprivreda snabdevanje. Pa me zanima koliko računa ćemo na kraju dobiti?
Građani su i do sada račune plaćali Elektroprivredi Srbije kroz distribuciju. Sada će takođe plaćati račune Elektroprivredi Srbije, ali kroz novoosnovanu firmu EPS Snabdevanje. Račun za jul i sve buduće račune slaće EPS Snabdevanje i plaćaće se na šalterima distribucija kao i do sada. Drugi, da kažem, papir koji ovih dana stiže građanima, to je obaveštenje od distribucije do 1. jula njihova dugovanja prema distribuciji koja ih je do tada snabdevala električnom energijom.
Jelena, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste PR-a EPS-a Jelenu Vujović.
A u Nišu danas zvanično počinje tradicionalni jazz festival Nišvil. Do 18. avgusta poznata imena jazz muzike održat će 82 koncerta. I ove godine muzičarima će biti dodeljene tradicionalne nagrade. Nišvil će imati i mini turneju, tako da će ljubitelji džeza u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu moći da čuju deo programa Nišvil festivala. Sa direktorom tog festivala, Ivanom Blagojevićem, u Nišu ovoga jutra razgovara Ozren Rašić.
Ivane, dobro jutro, da slušalcima Vesti u 9 kažemo. Festival počinje danas, ali je počeo uvertirom.
Da, imali smo prethodna dva dana prateće programe, Nišvil Jazz Teatar, pre svega toga otvaranje Nišvil Jazz muzeja Miše Blama, pozorišnu predstavu Grupna terapija Srđana Jovanovića, River Stage sa prijatelji Šabanu akcijom, a od večeras naravno svi stage-evi u akciji Open, Welcome i ova dva glavna stage-a sa 82 koncerta za 4 dana.
Ko će od gostiju biti sve na festivalu ove godine?
Biće velikih imena, od najveće kontrabasiste sveta Ron Cartera, preko Adama Nussbaum, dobitnika Gremija, Kyle Eastwooda, Mariusa Neseta, Stjepka Guta, Duška Gojkovića, Vasle Hadžimanova, Nouvel Vague, Džazanove. Puno muzike za svakoga, puno načina da unaprede svoj muzički ukus i da prenesu legendu o Nišvil Jazz Festivalu.
Festival neće biti samo u Nišu?
Naravno da neće biti u Nišu. Ove godine postigli smo rekord, pored 82 koncerta, bit ćemo i u 5 grada Juga Srbije.
Da, za kraj još jednom pomenemo Šabana Bajramovića. Ima problema oko organizacije, festival postoji, radi, živi, Šaban reče svoje vremeno.
Neki festivali će se ugase, a neki će preživimo.
Legenda Šaban Bajramović.
Tako je, Šaban je rekao to što je rekao i evo, mi smo preživali. A i on će preživeti i nadajmo se narednih godina živeti neku dugu, dugu priču.
Hvala što ste govorili za Vesti 9 prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
A kako navodi Beogradska štampa, policija ispituje poslovanje uprava fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan. Takođe, pod istragom je i Fudbalski savez Srbije, odnosno izgradnja i poslovanje kuće fudbala u Staroj Pazovi. Policija, koja već duže vreme kontroliše poslovanje Zvezde i Partizana, privela je navodno istragu kraju. U fokusu te provere su sumnjivi transferi igrača koji su, kako se pretpostavlja, naneli više milionsku štetu ovim klubovima.
A u nastavku Vesti 9 govorimo zaista o pravim sportskim informacijama. U studiju je Slobodan Maletić. Slobodane, u danu pred nama nas očekuje finale jednog našeg atletičara, no pre toga govorimo o tenisu i noćašnjim rezultatima sa turnira u Cincinnatiju.
Tako je, na Masters turniru u Cincinnatiju Novak Đoković se plasirao u osminu finala pošto je pobedio Argentinca Juana Monaka sa 7-5-6-2. Đoković je u osmini finala igrati protiv Belgijanca Davida Goffana. Janko Tipsarević je eliminisan i u singlu i u dublu. Najpre poražen od Kanađanina Miloša Raonića sa 6-4-7-6, a potom sa Filipom Kolšajberom od Poljaka Janovića i Kubota sa 6-1-6-4. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković se plasirala u osminu finala posle pobede nad Ruskinjom Makarovom sa 2-6-6-3-6-3. U borbi za četvrtfinale Jankovićeva će igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens, koja je napravila iznenađenje pobedivši Mariju Šarapovu. Na svetskom prvenstvu u Moskvi naš atletičar Emir Bekrić od 19 časova imaće finalnu trku u disciplini 400 metara prepone. Posle uspeha Ivane Španović, njegov plasman u finale, dodatno je podstakao popularnost atletike u Srbiji. Ujedno on će biti jedini Evropljanin u finalu i trčaće u stazi broj 8.
Veliki dan za srpsku atletiku, posle Ivanine bronze, eto i finala prvog trkačkog u istoriji atletike srpske, nacionalni rekord. Sad sve što želim je da uživam u finalu, odmorim se fizički i mentalno spremim, dodam 120% i ono što je najbitnije, da budem zadovoljan kad prođem kroz cilj i ostalo je Božija volja, vidjet ćemo.
Naša košarkaška reprezentacija u sklopu priprema za evropsko prvenstvo večeras i sutra igraće kontrolne utakmice u Antibu. Od 20 časova i 30 minuta sledi duel sa domaćom selekcijom Francuske, a sutra u isto vreme sa Gruzijom. Selektor Ivković poveo je 14-oricu igrača pošto su u Beogradu ostali povređeni Teodosić i Nedović. Prvu kontrolnu utakmicu igraće Lučić koji se oporavio od povrede leđa, a još veću minutažu imaće Micić koji je protiv Rusije igrao samo 10 minuta. Predstoji još dosta posla na stvaranju timske igre. Ima prostora za napredak, na čemu će se još više raditi po povratku u Beograd.
Bio je to kolega Slobodan Maletić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Mladi nisu prioritet vlade, ni ove ni prethodnih, poručeno je na njihov dan. Problemi mladih, nezaposlenost pre svega, gotovo da nisu vidljivi ni za društvo, ni za klasične medije. Kako promeniti situaciju? Može li internet da bude prava i jedina adresa za sva pitanja mladih? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor emisije Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Kragovicu je 19, u Beogradu 20, u Nišu 21 stepen. Posle promenjivo oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Uglavnom u planinskim predelima. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. I u Beogradu će prevlađivati sunčano, maksimalna temperatura 27 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.